Qalampirdan gapiramiz. Bugun 11-fevral Toshkentning Abdulla Qodiriy ko'chasidan o'tgan tunnelda rekonstruksiya ishlari olib boriladi. Ta'mirlash 1 oy davom etadi. Rekonstruksiya davomida tunnelning ikki tomonidagi 3 ta yo'nalishning faqat bittadan yo'nalishi navbatma-navbat avtomobillar harakatlanish uchun yopiladi. Haydovchilar qolgan 2 ta yo'nalishda harakatlanish mumkin. Avvalroq Yashnobod tumanidagi O'sh ko'chasi Do'stlik, Madaniyat va Istirohat bog'i ko'prigi bilan kesishmasdan Boysun ko'chasi kesishmasigacha va undan O'sh 1-tor ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan oraliq mart oxirigacha yopilish haqida xabar bergan edik. Batafsil Qalampir saytida.